9 sati je Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Obustavom rada na prvom času počela školska godina. Prvi put u školske klupe seda 68.000 prvačića. Vlada Srbije trebalo bi da objavi novi tender za privatizaciju Galenike. Muslimanski vernici širom sveta slave Kurban Bajram. Na startu evropskog prvenstva naši košarkaši popodne igraju protiv Letonije. Odbojkaši se plasirali u polufinale evropskog prvenstva. Popodne moguće nepogode, meteorolozi upozoravaju na nevreme i za vikend. Trenutno 23 stepene u Novom Sadu i Beogradu, 21 u Kragujevcu, u Nišu 19.
Pre sat vremena, kao i svakog 1. septembra, zvono je oglasilo početak nove školske godine. Prvi put u školske klupe selo je 68.000 prvačića. U srliškom kraju, u selu Grbarče, jutros je bila Dragana Sotirovski.
Ne samo da su spremne škole, već su i spremni đaci. U ovoj jednoj od najvećih škola ovde u okolini Svrljiga došli su svi 45 minuta pre prvog školskog zvona. Ovo su prvaci, ali ima i predškolaca, ima i onih iz starih generacija. Jesi se spremila za školu i koji ćeš sad razred? Od danas koji si razred?
Treći razred.
Ti ćeš u predškolskoj, si naučila da brojiš, da čitaš, znaš
slovo? Da.
Jesi se plašiš škole, ne?
Ne.
Bravo, učiteljicu imaš, je li tako?
Da.
Dobro, jesi više voljela učiteljicu ili učitelja?
Učiteljicu.
Bravo, to znači ostarila ti se želja. Dakle, ovo je odeljenje, mešovito kažem, a između ostalog i lepa škola i lepa slika da u školi, bez obzira na to što je seoska, ima dosta đaka. Koliko je teško ili lako raditi u mešovitoj grupi, srećan ovaj početak ove školske godine, koliko đaka i koliko mešovitih razreda?
Dobro jutro, imamo 7 đaka, ima 5 prvaka i 2 učenika trećeg razreda. Ovakvom odeljenju nije teško raditi, ako sve je stvar dobre organizacije, a i kada volite ono što radite, vi sve poteškoće prevaziđete.
Jedna od mama koja ima troje dece, školske dece, za vas odmah se nameće pitanje koliko je bilo teško da spremite, što se tiče financija, troje školske dece.
Bilo je teško, ali podjednako i lepo. Nije lako u današnje vreme obezbediti sav pribor i sve što je potrebno za tri učenika, ali izborili smo se.
I jedna baka, koliko vi unučadi imate u ovoj školi?
Ovde jedno, prvaka, i u susednom selu šesti razred devojčica.
Dobro, je li ima treme kada krenu ovako đaci sada u prvi razred?
Ne, to je sve lepo. I dobra nam je učiteljica. Devojčica je ovde završila 4 razreda, sad je odličan đak, ide na takmičenje i zadovoljni smo i učiteljicom i super.
Vama srećno bilo, pa neka budu sve petice u dnevniku.
U Vojvodini je školski kalendar malo drugačiji nego u ostalim delovima zemlje. U Subotici je Toni Bedalov.
Jutros je u školu krenulo 232.000 đaka. S obzirom da je u Vojvodini reč kao multikonfesionalnoj, multikulturalnoj sredini, i kalendar je nešto drugačiji. Prvi razred će krenuti, dakle, više đaka nego ranije. Do 22. decembra će trajati prvo polugodište. Potom će drugo polugodište krenuti 10. januara. U 61. osnovnoj školi i 10 srednjih škola uvodi se elektronski dnevnik. Oko 55% škole su uvele školske uniforme. Bilingvalna nastava kao poseban program, poseban projekat pokrajine uvedena je u 14 škola i pohađa je 1400 učenika na srpskom i engleskom jeziku. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje uložio je poboljšanje vaspitno-obrazovnog sistema oko 590 miliona dinara.
I na Kosovu i Metohiji nastava na srpskom jeziku počeće kao i u ostalim delovima centralne Srbije. U osnovnom i srednjem obrazovanju na nastavu na Kosmetu kreće 12.600 učenika u 102 škole. A ove godine najviše novina očekuje učenike 5. razreda, obavezni časovi informatike, fizičko sa elementima zdravstvenog obrazovanja i preduzetništvo o kome će se učiti na časovima tehničkog i tehnologije. Pedagog u osnovnoj školi Filip Filipović iz Beograda, Nevenka Kraguljac, kaže da je cilj novih predmeta praktična primjena naučenog gradiva.
sad su i određeni sadržaji i vodit će se računa da zaista to bude primenljivo i da deca mogu da digitalne kompetencije usavršavaju. Još uvek teče obuka za nastavnika fizičkog vaspitanja koja će dati prave smernice kako da planiraju i kako da utkaju taj zdravstveni element. Jeste ranije bilo fizičko, ali zdravstveno nije se pojavljivalo kao prioritet. Neka istraživanja su pokazala da našu decu i tekako treba edukovati u tom pogledu, te sada će biti možda više fokus i na zdravstvo.
Prvačići će sigurno zbuniti današnji dan, dok oni malo stariji već imaju iskustva sa štrajkovima koje godinama unazad obeležavaju početak školske godine. Ali sindikati nisu jedinstveni, pa neki štrajkuju danas, dok su se drugi odlučili za ponedeljak kada počinje rasprava o zakonu o platama zaposlenih u javnoj upravi. Prvi čas nisu održali pripadnici Unije prosvetnih radnika. Jasna Janković, predsjednica Unije, kaže da za to ima više razloga.
18 godina koliko postoji Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, samo 3 školske godine počele su bez našeg štrajka. Ono što su sada goruće teme, pod jedan, to je zakon o zaposlenima u javnim službama koji je trenutno u javnoj raspravi. Zakon je promašio temu, nažalost razočarao sve one pa i nas koji su mislili da će doći do pravednih platnih razreda. Dva, svakako jesu naše plate, trenutno 17% ispod republičkog proseka. Treći razlog našeg štrajka jeste naše lično, možda profesionalno najveće razočaranje. To je jedan pravilnik o formiranju odeljenja, ove godine on je primenjen. Po našim statistikama ugašeno je u Srbiji blizu 800 odeljenja.
Štrajkuju danas i nastavnici koji su sa sindikatu Nezavisnost, kaže Vesna Vojvodić-Mitrović.
Naši članovi u osnovnim i srednjim školama organizovaće jednodnevni štrajk upozorenja u trajanju od 1 sata. Recimo, ukoliko ja imam 4 časa toga dana, ja mogu po 15 minuta obustavim ili skratim nastavu.
Ostala 2 sindikata na ulice izlaze u ponedeljak, a predsjednik Srbije poručuje zaposlenima u prosveti da će veoma brzo imati veće plate i da će gledati da imaju što bolje uslove za rad.
Početak školske godine i vreme kada se povećavaju gužve u gradu posle letnjih odmora. Ovoga jutra svima koji su krenuli na posao ili da povedu decu u školu treba dosta strpljenja. Problem u Beogradu dodatno pravi veliki broj gradilišta i rekonstrukcije ulica. Naš Milenko Marković je obišao najkritičnije tačke u gradu, trenutno se nalazi na Slaviji. Milenko, kakva je tu situacija?
Pa nije toliko loša koliko se moglo očekivati, dakle na samoj Slaviji nema gužve. Ali je ovde kao i u celom Beogradu saobraćaj pojačan, dolazi do duše na Slaviji do kratkih zastoja, ali u ulicama Nemanjinoj i Kralja Milana, dakle na prilazima ka trgu, više zbog radova koji se ovde obavljaju nego zato što je saobraćaj pojačan. Dakle, u celom Beogradu je veći broj vozila na ulicama, to je primetno, ali za sada na svim kritičnim tačkama nema problema. Ja sam prošao pre oko pola sata i ulicom Jurija Gagarina, za koju je karakteristično da se veoma brzo naprave veliki zastoj, ali osim većeg broja vozila isto nisam primetio nikakve probleme u saobraćaju. Prohodni su svi mostovi, povremeno se naprave kratki čepovi, ali se vozila uglavnom kreću, nema onih situacija kada više stotina vozila stoji u mestu. Branko most je takođe prohodan, iako je na njemu saobraćaj sužen na 4 trake, ali zbog tih radova pravi se određena gužva u samom Terazijskom tunelu, ali opet ne veća od one na koju su Beograđani već pomalo navikli od kad su ti radovi počeli. Ukratko, dakle, za sada Beograd je izbjegao saobraćajni infarkt, a današnji dan je, znamo, posebno rizičan, ne samo zato što je prvi dan škole, već i zato što se rade, što se izvode građevinski radovi na nekim od ključnih tačaka.
Milenko, hvala ti. Kakav je saobraćaj u glavnom gradu, proveravao je Milenko Marković.
9:09, ovo su vesti u 9. Ministarstvo privrede tokom dana trebalo bi da objavi novi tender za prodaju Galenike. Konverzijom duga od oko 100 miliona evra država je postala vlasnik 93% kapitala u toj fabrici koji će se ponuditi svim zainteresovanim kupcima. Galenika će, kako prenose mediji, biti ponuđena po početnoj ceni od 1 evra, ali će budući vlasnik morati da plati još 25 miliona na ime postojećih bankarskih dugova kompanije. Više detalja donosi nam Ivan Jovanović.
Pre novog javnog poziva u Galenici je rešen problem duga od oko 100 miliona evra prema državi, a dogovoren je otpis i većeg dela potraživanja banaka i ostalih komercijalnih poverilaca u vrednosti od 71 milion evra. Predsednik sindikata Nezavisnost u toj fabrici Zoran Pantelić veruje da su se konačno stekli svi uslovi za uspešnu privatizaciju nekadašnjeg farmaceutskog giganta.
Dug prema državnim poveriocima više ne postoji. Dug prema bankama, predstavnici ministarstva su dogovorili zajedno sa bankama i zainteresovanim kupcima da to bude iznos od 25 miliona eura. Banke su pristale na to. Ukoliko sve to bude tako, Galenika će promeniti vlasnika bez starih dugova.
Prema Pantelićevim rečima, paralelno sa tenderom oglašava se i poziv radnicima koji su zainteresovani za dobrovoljni odlazak iz fabrike.
Uslovi će biti 400 evra po godini staža. Zaposleni će imati 3 nedelje vremena da razmisle da li će novi vlasnik iskazivati još potrebe za eventualno dodatnim otpuštanjem. Zavisi verovatno od broja ljudi koji će se prijaviti u dobrovoljnom programu.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić misli da neće biti lako naći kupca za Galeniku.
Razlog leži u činjenici da ona u potpunosti izgubila svoje mjesto na tržištu, da najveći broj ljudi koji je imao određene iskustva, stručno kadra, ali i radnika, već negde ili pred penzijom ili otišao u neko drugo preduzeće. Ta loša partijska uprava Galeniku dovela u takvo stanje.
Savić kaže da Galenika nema još mnogo vremena da se vrati na put dugoročno održivog poslovanja.
Bojim se da ako i ovaj put Galenika ne pronađe strateškog partnera, da moramo pogledati istinu oči, da Galenika zapravo mora ući u onaj proces stečaja, ali prosto je to nešto što čini mi se predstoji kao jedino moguće rešenje.
Poslednji pokušaj privatizacije Galenike propao je u februaru ove godine. U toj fabrici trenutno radi 1400 zaposlenih.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša štrajkovaće sve dok im, kako je dogovoreno, ne bude uplaćeno po 30.000 dinara, izjavio je predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. On navodi da i dalje ima konfuzije oko toga da li je dogovor postignut na razgovorima sa ministrom Goranom Kneževićem propao ili ne. Što se radnika tiče, dogovor važi. Vujičić tvrdi da isporuka 2 vagona nije deo dogovora, što je uslov za isplatu plate.
U nastavku vesti iz sveta, oko 1.500 ljudi potražilo je sklonište od nevremena u Meksiku. Letovalištu Los Cabos, pošto je ojačala oluja Lidija koja se formirala na Tihim okeanom. Oluja je donela kišu širom Meksika, uključujući i glavni grad, gde je izazvala poplave zbog kojih je nakratko bio zatvoren aerodrom. Istovremeno, iznad Atlantskog okeana formirao se uragan Irma, koji bi mogao od ponedeljka da pogodi istočni deo Karibskog mora kao oluje 4. kategorije. Američki predsjednik Donald Trump obećao je $1 milion iz ličnih fondova za pomoć obnovi područja koje su pogođena olujom Harvey, saopštila je Bela kuća. Više desetina hiljada kuća oštećeno je širom američke države Teksas. Trump je ranije bio na udaru kritika jer je navodno u manjoj meri pružao humanitarnu pomoć nego mnogi drugi milijarderi. Sjedinjene Američke Države naložile su Rusiji da u toku dana zatvori konzulat u San Francisku i konzularna odeljenja u Vašingtonu i Njujorku. Sve to je usledilo kao odgovor na odluku Moskve da smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Rusiji.
Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od 2 najveća praznika u islamu. Naziva se i Hadži Bajram jer tokom njega veliki broj vernika obavlja hadž. Praznik su muslimanski vernicima čestitali najviši srpski zvaničnici. U Novom Pazaru je Dušan Jemulović.
Bajram namazom jutarnjom molitvom započeo Kurban Bajram koji traje 4 dana. Interesantan je podatak da ovde u Novom Pazaru sve do ponedjeljka organizacije institucije neće raditi. Bajram namaz, hutbu, predvodio je glavni muftija Mevlud Dudić ispred islamske zajednice. U Srbiji grad je prepun lepo obučenih ljudi, sve je podređeno Kurban Bajramu. Vernici su posle Bajram namaza, posle jutarnje molitve, obišli groblja, time iskazujući poštovanje mrtvima. Ono što sledi sada, to je čestitanje, to je obilazak roditelja, komšije i prijatelja, koji će se dešavati čitavog dana danas i naredna 3 dana. Naravno, domaćice, žene ostale su kući, pripremaju bogatu bajramsku trpezu i to je najbitniji aspekt ovog praznika. Najviše mu se raduju deca, jer obaveza je danas kupiti detetu poklon, bar oni koji su mogućnosti.
Ljubitelji muzike mogu večeras da uživaju na koncertu Simfonijskog orkestra, Hora RTS-a i Hora Kolibri na Beogradskom stadionu Tašmajdanitu u okviru Noći muzike. Više od 170 izvođača sa 25 numera povešće publiku širom sveta, kaže dirigent Bojan Suđić.
To je u stvari muzičko putovanje po celom svetu. Krećemo od Evrope, odnosno naravno iz Beograda, i zavrtit ćemo putovanje po Evropi, da bismo se ponovo preko Srbije naravno otisnuli polako na istok i preko bliskog pa dalekog istoka došli i do Amerike, pa se vratili ponovo naravno u Evropu. Mislim da će to biti do sada jedinstven program na našim prostorima. Tu će moći da se čuju u stvari najlepše i najpopularnije numere i klasične i one rubne muzike, koja nije baš samo klasična muzika, iz svih krajeva sveta, vrlo prepoznatljive note.
Ulaz na stadion Tašmajdan je besplatan, a obezbeđen je i TV prenos.
U Požarevcu je sve spremno za 54. Ljubičevske konjičke igre. Igre će svečano biti otvorene u 18 časova, a nagradni fond igara je nešto više od 68.000 evra. U Požarevcu je Aleksandra Marković.
Prošle godine se pokazalo da je to pravi umetnički performans koji vredi videti. Znak za početak Ljubičevskih konjičkih igara daće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon toga nastupa bend Baba Kai i naravno zvezda večeri Zdravko Čolić. Ako za vikend dođe u Požarevac, na hipodromu ga očekuje nadmetanje u daljinskom jahanju, te skakanju prepona, kasačke i galopske trke, voltižovanje dece, naravno ono što se može videti samo u Požarevcu, ljubičevski višeboj u pet disciplina, gađanje topuzom, strelom, kopljem, kurirsko jahanje i seča sabljom. Ove godine gosti su i mađarski čikoši, koji će pokazati svoje umeće u dresuri konja, a zakazani su i simpozijumi o uzgoju konja kao i izložbe životinja.
A sad malo o onom pravom sportu. Naša atletičarka Ivana Španović u Briselu brani trofej Dijamantske lige u skoku u dalj. Početak je najavljen za 18:45. Pratimo svakako i evropska prvenstva u odbojci i u košarci. Naši odbojkaši plasirali su se u polufinale, pošto su u Krakovu pobedili Bugarsku sa 3-0. Sutrašnji rival je tim Nemačke. Kada je reč o našim košarkašima, oni danas startuju, igraju u Istanbulu, a tamo je i naš kolega Slobodan Maletić.
Evropsko prvenstvo je počelo sa dva velika iznenađenja. U grupi A u Helsinkiju domaća reprezentacija Finske je savladala Francusku, i to u posljednjem napadu produžetka, dok je u grupi B u Tel Avivu Gruzija pobedila Litvaniju. U ostalim utakmicama Slovenija je bez problema savladala Poljsku, a Grčka još lakše reprezentaciju Islanda. Nemačka je bila sigurna protiv Ukrajine, dok je Italija u Izraelu primila od domaće selekcije samo 48 poena, ostvarivši ubedljivu pobedu. S nestrpljenjem iščekujemo početak takmičenja u grupi D ovde u Istanbulu, gde je naša reprezentacija prvu utakmicu igra od 16 časova protiv Letonije. Srbiju već na startu Eurobasketa očekuje težak meč protiv ekipe koja već dugo igra zajedno, ima odličnu hemiju i izvanredne šutere. Na prošlom evropskom prvenstvu Letonci su bili u istom sastavu. Naša grupa je vrlo teška, svako svakog može da pobedi. Porazi Francuza i Litvanaca nagoveštavaju da će na ovom evropskom prvenstvu biti dosta iznenađenja i da će se mnogo utakmica igrati na jednu loptu. Po rečima našeg beka Dragana Milosavljevića, može se pretpostaviti kakva utakmica predstoji našem timu.
Počinje prvenstvo, prva ekipa je ekipa Letonije, sjajna ekipa, igraju jako brzo, agresivno, imaju sjajne šutere praktično na svih pet pozicija i bit će u startu jako teško igrati protiv njih. Bitno je da od početka izdržimo te njihove nalete i da igramo našu igru agresivnu, jaku odbranu, u napadu da se kreće lopta kao što smo igrali u ovom pripremnom periodu. Mislim da smo odradili sjajan posao i da smo spremni, vidjet ćemo.
Naredna dva protivnika naše reprezentacije na evropskom prvenstvu, Rusija i Turska, sastaju se od 20 časova. Inače, posljednjem treningu domaće selekcije prisustvovao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, kako bi pružio podršku svojoj reprezentaciji.
Pusti priču, pusti priču. Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Hleba ili igara, zavisnost od kockanja kao put napuštanja normalnog života. Na koji način država i društvo mogu da podrže one koji pokušavaju da se izleče? Gosti, psihijatar dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti i Filip Žugić, predsjednik udruženja Novi početak za život bez kocke i pokretač inicijative za izmenu zakona o igrama na sreću. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Vedro je u celoj zemlji, u Nišu 22 stepena, u Beogradu 23, u Novom Sadu i Kragujevcu 26 stepeni. U narednim satima pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena. Meteorolozi upozoravaju da su vremenske nepogode moguće i za vikend. Slušali ste vesti u 9 Radio Beograda 1 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević, Nikola Denčić i Nikolina Miljković. Ostanite uz naš program i prijetan vam dan.